Yle Puhe, Politiikkaradio.
6 oppositiopuoluetta, 6 vaihtoehtoa hallituksen politiikalle ja budjettilinjalle. Ja Politiikkaradiossa käydään läpi ne kaikki. Tänään on pöydällä Demarien, RKP:n ja perussuomalaisten vaihtoehtobudjetit. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Kiitos paljon.
Yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon, SDP:n varapuheenjohtaja Timo Harakka.
Se oli ehkä vähän ylennys jo, kuitenkin vasta kansanedustaja, mutta valtiovarainryhmien vetäjä kuitenkin.
No selvä.
Mutta kiitos.
Okei. Tervetuloa Politiikkaradion perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.
Kiitos ja päivää kaikille.
No niin, pöydällä on nyt Demarien, RKP:n ja perussuomalaisten vaihtoehtobudjetit. Isketään näihin kiinni. Näiden vaihtoehtobudjettien erot hallituksen linjaan, niin ne ovat suurin piirtein 2 miljardin luokkaa, jos nyt karkeasti arvioidaan. Hallituksen budjetin loppusumma on yli 55 miljardia euroa. No tästä siis 2 miljardia suuntaan tai toiseen, about. Ja kukaan myöskään teistä tässä studiossa niin ei ottaisi velkaa enempää kuin hallitus. Hallituksen budjetti on 1,4 miljardia alijäämäinen ja te demarit, Timo, sanotte ottavanne 0,5 miljardia vähemmän velkaa. Ja perussuomalaisilla sen sijaan on sama tavoite kuin Sipilän hallituksella, eli valtion velkaantumisen lopettaminen. Anna-Maja, tässähän näyttäisi olevan studiossa aika hyviä hallituskumppaneita myös RKP tarjolla.
No niin. Tietenkin meillä on suuria erovaisuuksia myöskin, mutta hyviä ystäviä ja kansanedustajiahan on tässä mun kanssa tänään puhumassa budjeteista. Ja hiukan eri painotuksiahan meillä kuitenkin on. RKP panostaa varsin paljon koulutukseen, lapsiystävälliseen Suomeen, perhepolitiikan uudistamiseen ja niin edelleen. Ja meillä on inhimillinen ote tähän meidän budjettiin. Ja voi olla, että jokainen tietysti täällä puhuu omasta puolestaan, mutta meidän tarkoitus on tietenkin se, että lisätään työllisyyttä. Meidän budjetissa on se hyvä puoli, että tulee lisää työpaikkoja ja myös taitamme valtion velkaantumisen. Se on tilanne.
Niin siis, sehän RKP on perinteinen porvaripuolue ja yleensä ollut aina nimenomaan tiukan budjettikurin edustaja eduskunnassa, että ei velkaa tyyppinen linja. Niin oletko nyt ilahtunut, että tämä linja nyt tuntuu leviävän laajemminkin oppositioon?
No sehän on näin, että en ole ehtinyt perehtyä niin tarkasti näiden kumppaneiden budjettiesityksiin, mutta RKP:n linjahan on se, että työn verotusta pitää keventää. Ja meillä on kokonaisveroaste, joka on aika korkealla tällä hetkellä, kun verrataan meitä muihin eurooppalaisiin maihin. Ja sen takia meidän ehdotukseen sisältyy myös maltillinen veronkevennys joka palkansaajalle. Ja meillä on myös sitten panostuksia sosiaaliselle puolelle, jotta esimerkiksi yksinhuoltajien tilanne paranee paljon meidän esityksessämme.
No Timo, onko olo haikea, kun vanha vasemmistokaan ei tätä nykyään enää ota velkaa?
Vasemmistohan nimenomaan kannattaa suhdannepolitiikkaa. Ja nyt kun me eletään tämän suhdanteen huippua ja on nähtävissä PM:n omien ennusteiden mukaan, että kasvu puolittuu jo ensi vuonna, niin nyt on se hetki, jolloin ei jaeta täysin löysäkätisiä veroalennuksia, mutta myöskin on aika panostaa uudistuksiin ja investoida tulevaisuuteen, niin kuin me teemme tässä budjetissa, jotta se 2020-luvun kasvu ja työllisyys olisi paremmalla tolalla. Mm. Ja siksi samaan aikaan meidän täytyy siis pitää huoli siitä, että myöskin teot vastaavat puheita. Nyt tässä ollaan kuultu 4 vuotta sitä, että velkaantuminen olisi saatava loppumaan, mutta se ei onnistu edes huippusuhdanteessa, että ei olisi alijäämää. Me osoitamme, että tämä luulo, että budjetti voisi olla oikeudenmukainen ja että se olisi ristiriidassa siis valtiontaloudellisen vastuullisuuden kanssa, se ei pidä paikkaansa. Meillä on saman aikaan oikeudenmukainen, uudistava ja valtiontaloudellisesti vastuullinen budjetti.
Mm. No siis 0,5 miljardia vähemmän velkaa kuin hallitus. Te ikään kuin sanotaan nyt näin, että röyhystätte poliittista rintaan ilmoittamalla näin. Ja siellä on aika paljon veroja teidän vaihtoehdossa, niin millä pohjalla nämä verolaskelmat lepäävät? Isoja summia, siis sanoisin, että verovapaiden ja yhteisöjen saamien osinkojen lähdevero 400 miljoonaa esimerkiksi, se on melkein tuo 0,5 miljardia. Niin millä pohjalla nämä verolaskelmat lepäävät?
No meillä on ollut siis joka vuosi vaihtoehtobudjetissa vaihtoehtona se, että tätä veropohjaa tiivistetään. Se tarkoittaa sitä, että verosuunnitteluun sekä siis ihan asialliseen verosuunnitteluun että aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan toisin kuin tämä nykyinen hallitus tekee, samoin harmaaseen talouteen. Ja tässä ehkä uutena on todella tämä, että meillä on nyt sellaisia yhteisöjä, jotka eivät maksa osingoista lainkaan veroa. Esimerkiksi ulkomaiset rahastot, jotka omistavat puolet Helsingin pörssistä. Samaan aikaan kuin piensijoittajat maksaa osingoista 25,5% veroa. Ja yksin tämän porsaanreijän tukkiminen, jota on siis esittänyt Aalto-yliopiston apulaisprofessori Tomi Viitala yhdessä Evan paperissa, niin tuottaisi merkittävää hyötyä. Ja tässä ei ole mitään vahinkoa taloudelliselle toiminnalle. Se verotuksen ikään kuin ongelmahan on aina se, että siitä on haittaa taloudelle. Mutta silloin täytyy yrittää noudattaa sitä periaatetta, että verotuloja saadaan sieltä, mistä niistä on vähiten haittaa taloudelle. Ja veroalennuksia annetaan sitten sinne, mistä niillä on eniten hyötyä taloudelle, työllisyydelle ja kasvulle. Meidän tapauksessa työn verottaminen on pienempää pieniä keskituloisilla palkansaajilla ja eläkeläisillä. 95% suomalaisista hyötyy SDP-verolinjasta.
No, toimittaja mainitsi tässä vanhan vasemmiston. Niin pääomille, erityisesti pääomille lisää veroja, niin sehän Timo on tällaista vanhaa vasemmistoa.
Niin se on ollut meillä aika pitkään tämä pääomaverojen maltillinen tarkistus ylöspäin. Se ehkä tulee enemmän siitä, että kun meillä on ollut näitä taloudellisesti haastavia aikoja, jos nyt kauniisti sanotaan viimeiset vuodet, ja silloin on vähävaraisilta ihmisiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta, köyhiltä on leikattu. He ovat osallistuneet talkoisiin, mutta saman aikaan kansanedustajien verotus on keventynyt, mikä tuntuu minusta aivan hullunkuriselta. Joten kyllä kai näihin talkoisiin voi nyt osallistua myös hyvä tuloiset ihmiset.
No Leena Meri, teilläkin on tällaista tiukkaa budjettilinjaa teidän vaihtoehtobudjetissa. Siis tavoite on sama kuin Sipilän hallituksella, eli valtion velkaantumisen lopettaminen. Onko tämä ikään kuin nyt ikään kuin tarttunut tahrana teidän takkiin tästä hallitusyhteistyöstä, nämä hallituksen linjat?
No siitä en tiedä, mikä meidän takkiin on sieltä tarttunut. Siellä on monenlaista ihmistä, jolla on takki kääntynyt ja muuta, en niistä takeista osaa sanoa, mutta perussuomalaiset lähtee siitä ajatuksesta, että pitäisi elää sen mukaan, mitä on varallisuutta, eikä ottaa jatkuvasti niin sanottua syömävelkaa tulevaisuuden lasten maksettavaksi. Jokainen voi ajatella ihan omassakin taloudessaan, että se talous pitää suunnitella niin, että rahat on menojen mukaan ja tuloja sitten yrittää hankkia lisää, jos on lisää menoja. Meillä on rakennettu tämä vähän toisella tavalla kun hallituksen runko on olemassa, mutta me ollaan yritetty saada siihen vähän lyhyemmän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Meillä on sillä lailla, että me otetaan noin 173 miljoonaa vähemmän velkaa meidän laskelmissa kuin hallitus, mutta me myös otetaan 1,4 miljardia pois semmoisista kohteista, mihin hallitus laittaa rahaa, ja sitten taas noin 1,2 miljardia taas sijoitetaan toisella tavalla. Meillä on, ilokseni huomasin tuossa, RKP totesi, että heillä on veronkevennyksiä työssäkävijöille ja meillä on keskituloisille myöskin veronkevennyksiin panostuksia. Erityisesti keskituloiset, jotka on suuri ryhmä Suomessa veronmaksajia, niin he maksaa kohtuuttomasti veroja ja tähän haluamme panostaa. Ja lisäksi panostamme tavallisen ihmisen elämään, paranemme eläkeläisten tuloja verokevennyksillä ja lääkeomavastuun poistolla ja halvennamme asumisen ja liikkumisen kuluja.
No en nyt lähde kysymään sinulta, että mitä järkeä on lopettaa valtion velkaantuminen ihan kokonaan. Sen sijaan kysyn, että mikä tämän teidän budjettilinjan vaikutus on työllisyyteen? Me tiedämme sen, että nimenomaan työllisyyskehitys on avain asemassa budjetin tasapainon kannalta, niin miten teidän budjetin vaikuttaa, miten teidän vaihtoehtobudjetti vaikuttaa työllisyyteen?
No positiivisesti se vaikuttaa, koska
kuinka paljon?
No ei olla nyt pystytty laskemaan semmoista määrää, että kuinka monta kappaletta työntekijöitä lisää saadaan. Ja luulen, että se on ollut hallituksellekin melko mahdotonta tai kenellekään aina voidaan arvioida.
On tässä niitä arvioita pöydällä,
no,
siis vaihtoehtobudjettien vaikutuksesta työllisyyteen.
Niitä ei päästä koskaan katsomaan, tuleeko ne toteutumaan. Mutta meillä on valtavasti panostuksia nimenomaan pienyrittäjille, työllisyyteen, koulutukseen, innovaatioon. Ja jos ajatellaan sitä, että jokaisen henkilön ostovoimaa parannetaan veronkevennyksillä, niin totta kai se tuo palvelutyöpaikkoja.
Mutta kuinka paljon? Se on se kysymys. Jos budjettia pitää laatia, niin jotain arvioita pitää olla pöydällä.
No voihan minä nyt sanoa tässä vaikka miljoona, mutta se olisi varmaan aika höttöä, jos minä lähden nyt sanomaan. Mutta sanotaan sitten miljoona, jos täällä nyt joku luku halutaan, mutta se varmasti ei toteudu.
Mutta mihin se perustuu se luku? Se on se kysymys nimenomaan. Ja tietysti mikä se luku on? No Anna-Maija Henriksson, RKP:n vaihtoehtobudjetin vaikutus työllisyyteen.
Joo, no se on vaikutus on plus 3000 työpaikkaa ja se perustuu eduskunnan omaan tietopalvelun laskelmiin. Ja me ollaan tehty varsin kovaa työtä tämän meidän budjettiesityksen kanssa sen takia, että me halutaan olla luotettavia. Me halutaan, että me näytetään, että asioita voi tehdä toisin ja että voi myös laskea.
Plus 3000.
No plus 3000.
Ei juuri muutosta.
No se on aika hyvä muutos siihen verrattuna, että esimerkiksi vihreillä ja vasemmistolla oli miinus 10 tai 20 000 suurin piirtein. Eli kyllähän näillä panostuksilla ja se mitä tehdään, niin sillä on vaikutusta.
Mitkä
ja
minä ne teidän työllisyyspanostukset on?
Työllisyyspanostukset on muun muassa se, että me uskotaan kovasti siihen, että uudet työpaikat syntyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja kun työn kannustimia lisätään, esimerkiksi myös kotitalousvähennestä korotetaan, niin sillä on positiivisia vaikutuksia työllisyyteen. Ja sitten meidän lähtökohtahan on se, että aina pitää olla kannattavaa ottaa työtä vastaan. Ja sen takia niin meidän verotuskin pitää olla sellainen, että työnteko kannattaa.
Eikä kotitalousvähennyksen kasvattamisesta hyödy hyvätuloiset?
Kotitalousvähennyksen kasvattaminen tarkoittaa sitä, että tulee lisää työpaikkoja myös koteihin. Tulee lisää mahdollisuuksia perustaa uusia yrityksiä ja niitä työpaikkoja on, ne on tärkeitä työpaikkoja tänä päivänä.
Paljonko sitä kasvatetaan?
Kyllä se kasvattaa aika lailla.
Paljonko kotitalousvähennystä RKP kasvattaa?
Me kasvattettaisiin sitä 3000 euroa.
3000 euroa, ilman omaa vastuuta?
No oma vastuu olisi se sama kuin tänä päivänä.
Okei, no Timo Harakka, SDP:n vaihtoehtobudjetin vaikutukset työllisyyteen.
No kyllä se on ollut tietenkin tärkeimpiä niitä ohjaavia tekijöitä, jonka varassa näitä omia valintoja tehdään. Ja me ollaan päästy sitten eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan plus 7000. Näitähän voi toki arvostella näitä metodeja, mutta ehkä tärkein meidän kannalta on se, että se ei ole huomioinut lainkaan niitä uudistuksia, mitä työllisyyden ja kasvun saattamiseksi 2020-luvulla ollaan tehty, josta tärkeimpänä ehkä se pienipalkkaisten työtulotuki, joka tarkoittaa siis sitä, että 0-15 000 vuodessa ansaitsevat, jotka eivät maksa nimellisesti veroa, mutta kuitenkin yli 8% sosiaalivakuutusmaksuja, että heille voitaisiin luoda jopa negatiivinen tulovero niin, että käteen jää ehkä enemmänkin kuin nimellispalkasta. Tarkoittaa juuri työllistämisvaikutuksia siinä tilanteessa, jossa pitää tehdä niitä valintoja, että jääkö etuuksille vai ottaako vastaan tällaista vähän huonommin palkattua työtä. Ja tällä tavalla aidosti kannustaa siihen, että ottaa työtä vastaan.
Perustuuko teidän vaihtoehtobudjetin työllisyyslinjaus pelkästään kannustinloukkujen purkamiseen?
Ei pelkästään kyllä. Meillä on aika merkittävät sekä palkansaajien että eläkeläisten pieni- ja keskituloisten veroalennukset. Aina tuonne 4700 euroon saakka, mikä tarkoittaa, että kyllä keskiluokka on myöskin tässä huomioitu niin, että ahkerat suomalaiset hyötyvät siitä työnteosta. Se on tärkeä työllisyysvaikutus, mutta kyllä toinen seikka, missä työllisyysvaikutukset tulee näkyviin, on tässä meidän varhaiskasvatusuudistuksessa, johon me olemme satsanneet 100 miljoonaa euroa, jotta sen nollamaksuluokan raja siirtyisi yli 1000 euroa eteenpäin. Kun nythän joutuu maksamaan täyden päiväkotimaksun, osaan sanoa 5-8-vuotiaiden isänä, että jo melko pienilläkin tuloilla, että siirretään sitä eteenpäin. Varhaiskasvatusmaksut tulee lisäämään, niiden poisto tulee lisäämään nuorten naisten työllisyyttä merkittävästi. Sitten aikanaan niin kuin myöskin palkkoja ja eläkkeet.
No tässähän me nähdään, että pitää oikein kunnolla panostaa tähän perhevapaa-uudistukseen. Ja RKP teki
se on teidän suurin panostus,
joo, se on meidän suurin panostus.
345 miljoonaa.
Kyllä, mutta siihen sisältyy myös se, että kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille annetaan 4 tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta. Ja se on yhdenvertaisuuskysymys ja myös tulevaisuuden kysymys Suomelle.
Erittäin kannatettavaa.
Joo, ja ja se on kiva, että demarit kannattavat tätä, koska mun ja RKP:n näkemys on se, että meidän on kunnolla panostettava siihen, että Suomen ja Suomesta tulee maailman lapsiystävällisin maa. Silloin pitää meidän tehdä myös asioita niin, että perheet ovat keskiössä, että perheet saavat enemmän liikkumavaraa siihen, että miten käyttävät perhevapaitaan ja että me saadaan myös nuoria perheitä muuttamaan Suomeen, eikä ainoastaan Suomesta pois. Tällä hetkellä moni suomalainen nuori lähtee ulkomaille, Ruotsiin, Norjaan, Englantiin ja niin edelleen. Meidän pitää olla niin houkutteleva maa, että he muuttavat myös takaisin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Studiossa Tapio Pajunen, siis toimittaja, ja kolme vierasta. Timo Harkka SDP:stä, Leena Meri perussuomalaisesta ja Anna-Maja Henriksson RKP:stä. Käydään läpi opposition vaihtoehtobudjetteja. Ja kyllä täältä löytyy poliittista väriä. Esimerkiksi RKP haluaisi panostaa kehitysyhteistyöhön. Perussuomalaiset sen sijaan eivät. Miten se on, Leena, tämän teidän peruslinjan kanssa? Koska tätä pajatsoahan on jo tyhjennetty siis. Kehitysyhteistyömäärärahoja on jo leikattu. Ja sitten toinen on tämä kotouttaminen ja vastaanottokulut. Nämä ovat teidän vaihtoehtobudjetissa niitä isoimpia pääluokkia, mutta nekin ovat rajusti laskussa.
No ensin mä haluaisin tuohon perhepolitiikkaan sanoa sen, kun en tuossa saanut sitä kommentoida, että perhepolitiikka ei ole pelkkää työllisyyspolitiikkaa, että se on myös lasten ja perheiden hyvinvointia, että se on hyvä muistaa sitä, ehkä liikaa puhutaan työllisyyden työkaluna. Ja sitten noista työllisyysvaikutuksista haluaisin vielä lisätä sen, kun tuossa vähän huumorillakin heitin, kun pitää joku luku olla, joka kuitenkin on tietyllä lailla arvoituksellinen vielä tässä vaiheessa, niin jos mä katson meidän vaihtoehtobudjettia, jos meillä on veronkevennyksiä, panostuksia asumisen halpuuttamiseen ja elämiseen, siellä ei ole sellaisia elementtejä, jotka vaikeuttaisivat arkea, vaan päinvastoin sijoitettaisiin infraan ja muuhun, niin ne on positiivisia. Mutta tuohon sinun kysymyksesi, mehän rakennettaisiin hieman toisenlainen malli. Eli me annetaan tietyille pienille järjestöille kehitysyhteistyörahaa, mutta me lähdettäisiin katsomaan niin kuin rakenteellista uudistusta sillä lailla, että ihmiset voisivat itse lahjoittaa kehitysyhteistyöhön ja sitten
tämä teidän vanha malli. No, eli se kehitysyhteistyö vapaaehtoiseksi. Tämä olisi teidän vanha malli.
Ei se ole ollenkaan huono malli. Se on erittäin hyvä malli, jolloin ihmiset saisivat päättää enemmän siitä, että jos apu menee maan rajojen ulkopuolelle, niin voit itse miettiä, kuinka paljon laitat. Voihan se olla sitten, että jos ne näkemykset, että kehitysyhteistyöhön ihmiset haluaa panostaa valtavasti, niin sehän voisi jopa nousta, jos se pitää paikkaansa.
Eli siis teidän linja tarkoittaa kehitysyhteistyön lakkauttamista?
No ei, kokonaan. Eihän me koko rahaa olla viemässä pois.
No lähes tulkoon siis. Kehitysyhteistyömäärärahoja on jo leikattu paljon. Ne on tällä hetkellä 0,38% bruttokansantuotteesta.
No ne oli tänä vuonna vissiin siinä 600 miljoonan luokkaa, jos en väärin muista. Eli me tuossa puolet oltaisiin ottamassa pois, niin minun laskujen mukaan.
No se on erittäin surullista, että tämä hallitus on leikannut kehitysyhteistyöstä niin paljon kuin on leikannut. Ja päinvastoin kuin perussuomalaiset, niin nyt on tilanne se, että kehitysyhteistyöhön pitää panostaa. Meillä on globaali ongelma, Suomi on kuitenkin vauras maa. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että jos me halutaan, että ihmiset pysyvät omissa kotimaissaan, myös siellä missä on hätä suuri, niin silloin meidän on panostettava kehitysyhteistyöhön.
No tietyllä lailla kyllä, mutta jos me katsotaan takavuosia, niin se pelkkä rahan lappaaminen, niin se ei ole muuttanut niitä asioita. Ne samat ongelmat on edelleen. Meidän malliin, kehitysapumalliin kuuluu myös se, että tuloksellisuus. Eli edellytetään mailta, kenelle annetaan kehitysapua, selkeitä mittareita siitä, että naisten ja lasten asema oikeasti paranee. Ja lisäksi se, että väestön räjähdyksenomainen kasvu lakkaa, koska jos väestö kasvaa sitä vauhtia, kun ne kasvaa tällä hetkellä esimerkiksi Afrikassa, niin me niin kuin syödään koko ajan sitä narua toisesta päästä.
Jos tästä keskeltäkin saa jotain sanoa, niin kyllä jos me otamme tämän ilmastonmuutoksen haasteen vakavasti, niin kyllä kehitysyhteistyöpanokset on aivan keskeisessä roolissa siinä, että planeetalla päästöt pienenevät. Ja siksi SDP esittää nettona yli 100 miljoonan euron lisäystä kehitysyhteistyövaroihin. Meillä on tässä itse asiassa tässä 80-sivuisessa vaihtoehtobudjetissa 12 sivua toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja se tulee olemaan erittäin tärkeä painopiste seuraavalla hallituksella. Ja kehitysyhteistyön tietenkin täytyy täytyy niveltyä tähän, samoin kuin siihen, että eurooppalainen muuttoliike saadaan hallintaan.
Joo, näin se on. Ja tietenkin se on edelleen niin, että YK on 2030 tavoitteet, niin niissä Suomenkin pitää olla vahvasti mukana. Ja siihen kuuluu siis myös pohjoismainen yhteistyö ja EUn yhteistyö. EU voisi myös enemmän tehdä yhteisiä asioita kehitysyhteistyön osalta. Mutta tämä on globaali asia, joka koskettaa viime kädessä meitä kaikkia.
Mutta sitä mä ihmettelen, että miksei kukaan kannata sitä ajatusta, jonka perään me ollaan puhuttu, edes siltä osin, että kunnollisia vaikutusarvioita tulisi.
Kyllä vaikutusarvioita
tehdään. Ei, mutta ne tilanteet on niin merkittävästi muuttunut. Ja nimenomaan esimerkiksi kestävän kehityksen erilaisissa raporteissa, niin ei koskaan kehdata kunnolla ottaa esille tätä väestön räjähdysmäistä kasvua. Ihan oikeasti, se on ihan tosi asia.
Ja sen takia tarvitaan valaistusta tytöille ja naisille, ja pitää parantaa naisten.
Sitä.
No kyllä, se auttaa aika paljon. Olen itse käynyt myös katsomassa, miten Mosambikissa tytöt pääsevät kouluihin ja niin edelleen. Ja se on tärkeä periaatteellinen kysymys, ja myös on arvoista kyse.
Mä oon tutustunut perussuomalaisten vaihtoehtobudjetteihin toki pintapuolisesti, mutta myös jo edelliseltä oppositioajalta, ja mun täytyy antaa ihan tunnustusta siihen, että on mun mielestä voimavaroihin nähden niin kuin erittäin mielenkiintoisia ja luovia ja hyvin tehtyjä papereita olleet. Ja ehkä tässä uusimmassa se luovin ratkaisu on ollut se, ja ehkä vähän kiistanalaisin se, että 100 miljoonaa euroa pitäisi ottaa Ahvenanmaalta pois.
No se on aika... Se on vaikeasti ymmärrettävää, kun edustaja Merikin tietää perustuslakivaliokunnan jäsenellä, että Ahvenanmaalla on itsehallinto ja Ahvenanmaahan maksaa enemmän tänä päivänä Suomeen kuin mitä saa sieltä tasoitusta. Eli se on varsin niin kuin populistinen heitto viedä nyt sitten 100 miljoonaa Ahvenanmaalta. No. Se on joitakin halutaan tyydyttää sillä, mutta Ahvenanmaa todella on nettomaksaja Suomeen tänä päivänä.
No jos saisin kuitenkin vastata tähän, tämä liittyy meidän oikeudenmukaisuuspakettiin, että miten varat jaetaan, niin ensinnäkin Ahvenanmaan rahoitusta, niin sitä ei ole missään kansainvälisessä sopimuksessa määrätty, minkä verran se tulee olla. Itsehallintolakia voi muuttaa, kuten tiedustelulakejakin nyt muutetaan, vaikka se onkin vaikeammassa säätämisjärjestyksessä. Ja Ahvenanmaa on velaton maakunta, jota yksikään meidän muista kunnista ei ole, niin me voimme maan rajojen sisällä aivan hyvin oikeudenmukaisesti katsoa tätä asiaa. Ei tämäkään voi olla mitenkään sellainen aihe, mistä ei voi keskustella ja ehdottaa.
All right. No hei, Timo, SDPn vaihtoehtobudjetissa, kuten todettu, niin täällä on paljon tätä veropuolta, erityisesti pääomille, mutta sitten täällä on edelleen tämä Sitran taseen tyhjentäminen, niin miksi?
Se on
160 miljoonaa.
Se on jo neljättä kertaa meidän vaihtoehtobudjetissa, mutta se yksinkertainen selitys on se, että tällaisella think tankilla, siis ajatuspajalla, on isompi omaisuus, yli 800 miljoonaa euroa, kuin monella pörssiyhtiöllä, ilman mitään sinällään järkevää toiminnallista syytä. Ja kuten Sipilä on halunnut laittaa taseet töihin, hän haluaisi mieluummin myydä kuin kruunun jalokivestämme Nesteestä osia sen sijaan, että meillä on aivan tarpeettomasti 300 miljoonaa euroa otettavissa tällaisesta hyödyttömästä käytöstä valtion hyödyksi ja ennen kaikkea tuleviin investointeihin, joista tärkeimmät on tietenkin nämä raideinvestoinnit, väyläinvestoinnit sillä tavalla, että me saadaan työssäkäyntialueita laajennettua ja työllisyyttä sitäkin kautta ja kasvua parannettua. Ja sitten sen Sitran ihan kunniakasta toimintaa voidaan rahoittaa kyllä ihan erikseen paljon pienemmillä summilla.
Eli siis tahdotte sanoa, että Sitra kylpee rahassa ilman varsinaista tarkoitusta noille rahoille. Ne pitää saada sieltä tyhjennettyä sieltä taseesta pois.
Taseet töihin, eikö niin?
Joo, se on aika mielenkiintoista. Mitä mieltä olette, Anna-Maja Henriksson, Leena Meri?
No me ei olla vielä...
tyhjentää Sitran taseen?
No me ei olla lähdetty nyt sille linjalle, vaan me nähdään, että nämä panostukset infraan ne pitää tehdä toisella tavalla. Ja ne on tärkeitä ja siinä meillä on yhteinen huoli kyllä, että millä tavalla me saadaan meidän runkotieverkko pysymään hyvässä kunnossa ja miten me saadaan myös pienemmät tiet, rautatiet ja niin edelleen pidettyä niin, että ne on kilpailukykyisiä. Koko meidän elinkeinoelämähän on erittäin riippuvainen viennistä ja sen takia me tarvitaan lentokenttiä. Me tarvitaan myös maakunnan lentokenttiä ja esimerkiksi Pohjanmaalta niin lähtee suuri osa Suomen viennistä. Tämä on yhteinen huoli, mutta en lähtisi Sitraa tyhjentämään.
No seuraava kysymys. Mikä on teidän vaihtoehtobudjettinne vaikutus köyhiin tai sitten laajemmin tuloeroihin?
Mä mielellään vastaan tähän, koska meidän vaihtoehtobudjetti tälläkin kertaa on peilikuva siitä, mikä on hallituksen eriarvoistava linja. Hallituksen 2019 budjetissahan köyhin viidesosa häviää jälleen kerran, menettää lisää. Meillä kaikki tuloluokat sinne ylimpään asti hyötyy meidän mallista. Ja tietenkin niin, että köyhät eniten, vähätuloisimmat eniten, johtuen siitä, että me peruutamme indeksileikkaukset opintorahaan. Me ajattelemme myöskin köyhien eläkeläisten, työttömien ja muun muassa korkeita sairaus- ja lääkekuluja maksavien asiaa, jolloin tulonjakovaikutus meillä on aika huomattava tällä niin sanotulla Gini-kertoimella 0,4%. Lisäksi työllisyysvaikutus selkeästi positiivinen, naisten ja miesten tasa-arvon osalta positiivinen vaikutus. Ja yksi, mikä ilahduttaa minua erityisen paljon, on se, että kun on kantanut huolta siitä, että miten yrittäjät meidän mallissa pärjää, niin se puolet yrittäjistä, jotka on mikroyrittäjiä, pienyrittäjiä, yksinyrittäjiä, niin selvästi hyötyy SDP-vaihtoehdosta. Olen iloinen ja ylpeä siitä, kun olen itsekin yli 30 vuotta pienyrittäjä ollut. Tämä on edelleenkin räätälien ja suutarien puolue.
No siis Leena Meri, teidän puolueenne vaihtoehtobudjetin vaikutus köyhiin ja sitten tuloeroihin.
No meillä on nimenomaan näitä panostuksia on eläkeläisille, työssä käyville, lapsiperheille. Et meillä on oikeastaan niinku huomioitu kaikki niitä henkilöryhmiä, jotka tässä arjessa painiskelee. Ja lisäksi meillä on tämä meidän oikeudenmukaisuuspaketti, jossa me ollaan annettu muun muassa ruoka-apujärjestöille varoja ja ollaan leikkaamassa pois lääkeomavastuu 50 euroa. Ja meillä on tällaisia panostuksia nuorten mielenterveyteen, jotka niin kuin pitkällä aikavälillä tulee varmasti vaikuttaa siihen perheen jaksamiseen ja elämään. Ja tuosta Sitrasta mun piti vielä sen takia sanoa, että kun tässä on niin kuin tämmöinen ajatus, että me ei olla oltu sieltä Sitran kimpussa, mutta mielenkiintoista, jos me esitetään jotain Ahvenanmaahan liittyvän, niin se on heti populistista, mutta että joku arvostelee esimerkiksi SDPn Sitran tyhjentämistä moneen kertaan ja siitä kuitenkin keskustellaan ihan asiallisesti. Että mä mietin just sitä, että kun tuodaan näitä uusia vaihtoehtoja, niin ei lähettäisi aina siitä, että perussuomalaisilla se on joku uusi idea, että se on vaan populistinen, koska se on toteutettavissa oleva.
No, mutta me halutaan, että Ahvenanmaa kuuluu Suomeen edelleen.
No se kuuluisi edelleenkin. Kyllä se on rahajaosta.
Tulonjakovaikutukset, oletteko te laskeneet ne tulodesiileittäin?
Ei olla tulodesiileittäin lähdetty laskemaan.
Okei. Okay. No Anna-Maja Henriksson,
joo,
teidän
vaihtoehtobudjetin vaikutus. Meillä on myös hyviä tuloksia, kun eduskunnan tietopalvelu on laskenut, miten meidän esityksemme vaikuttaisi eri tuloluokkiin. Ja oikeastaan siinä se hyvä puoli on se, että kaikki voittaisivat ja ne, jotka olisivat eniten plussalla, olisivat tässä meidän mallissa yksinhuoltajat ja opiskelijat. Me panostamme siis yksinhuoltajan lapsilisään, me panostamme siihen, että päästetään eroon tästä kytköksestä yksinhuoltajan toimeentulotuen ja lapsilisän välillä. Se puretaan, eli jos yksinhuoltaja saa lapsilisää, niin hän saa myös pitää sen lapsilisä yksinhuoltajakorotuksen tässä meidän mallissa. Me panostamme takuueläkkeeseen ja panostamme opiskelijoiden tilanteeseen ja myös jäädytämme eläkeindeksin. Ja tämä johtaa siihen, että meidän mallissa kaikki voittavat.
Kaikki voittavat. Miten tuo tämä tuloveron alentaminen sitten on kohdennettu siis teidän mallissa, jos kerta kaikki voittavat?
No se on kohdennettu niin, että kaikki hyötyvät siitä, että tulovero
ketkä
alenee.
Ketkä erityisesti?
No ketkä erityisesti tässä meidän mallissa, niin ne, joilla on ne alhaisimmat tulot, niin hyötyvät eniten. Suurituloiset hyötyvät vähiten. Mutta kaikille annetaan se mahdollisuus, että työnteko aina kannattaa.
Niin, jäi siis vastaamatta siihen, että miten verotus vaikuttaa. Meillä on ainakin tuloveron alennukset, niin kuin sanoin, myöskin heille, jotka ovat kaikkein pienituloisimpia, niitä pienipalkkaisimpia arjen sankareita, jotka eivät valtionveroa maksa. Mutta jos saa yhteenvedonomaisesti niin kuin todeta ne tärkeimmät painotukset, niin meillä siis osaamiseen, tutkimukseen ja koulutukseen panostetaan 600 miljoonaa euroa. Eli nyt käännetään tämä ikävä suunta, jossa niin kuin tutkimuksen, koulutuksen, innovaatioihin niistä on leikattu koko ajan. Ja samoin sitten sosiaaliturvaan ja peruspalveluihin lähes 600 miljoonaa euroa sisältäen 1000 uutta lääkärihoitajapaikkaa peruspalveluihin. Ja tämä on nyt tärkeä asia, koska nyt ihmisillä on huoli siitä, että miten terveyspalveluiden tässä lähivuosina käy, kun tämä sote velloo ja ei tunnu toteutuvan. Meillä on välitön tarve siihen, että peruspalvelut parannetaan, ja meillä on siihen konkreettinen 1000 lääkärihoitajan lisäys.
No sen toteisin, että meillä tämä veroalennus, niin se on kohdistettu keskiluokkaiseen tuloluokkaan, ja me halutaan lähemmäs Ruotsin tasoa, jossa keskituloinen ihminen saa noin 200 euroa kuukaudessa enemmän käteen. Se on valtava summa, ja haluaisin myöskin todeta sen, että vastasimme tähän kansalaisaloitteen toiveeseen, että me lähdetään kohtuullistamaan perintöverotusta nimenomaan tilanteessa, jossa leski jää asumaan yksin. Ja tämä on yksi sellainen, mitä muiden puolueilta en ole huomannut, että siihen perintöverotusongelmaan vastattaisiin.
Me vastataan kyllä. Meiltä lähtee sukupolvenvaihdoksen.
Laitoitteko nimen meidän lakialoitteeseen? En huomannut.
Mä luulen, että olen laittanut.
Ei ollut muita
jopa
kuin perussuomalaisten nimiä ollut.
Luepas uudelleen.
Ai, kanslia ilmoitti, että ei ole kuin perussuomalaisten nimiä.
En tiedä. Hei. No jaa, mutta koulutukseen panostetaan, ja se on erittäin tärkeää.
Mutta tämä keskustelu oli tässä. Kiitoksia.
Kiitos.
Tästä keskustelusta. Timo Harakka, Anna-Maja Henriksson, Leena Meri.
Kiitos. Onnet
kiitokset.
Ja seuratkaa, hyvät kansalaiset, kello 14. Näitä vaihtoehtobudjetteja käsitellään face to face hallituksen edessä eduskunnassa. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.